Îți place sau te enervează, te bine dispune sau te crispează, dar nu te lasă indiferent. Un dialog pe scara Richter, o emisiune pentru cei cu picioarele pe pământ.
Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Dialog pe scara Richter, suntem din nou împreună și în această ocazie vom continua o discuție dintr-o ediție trecută, atunci când vorbeam despre o inițiativă legislativă a lui Donald Trump de a încuraja bisericile să aibă un discurs politic, un discurs public, fără să se teamă că vor fi taxate financiar. E bine, nu mai intru în detaliile ediției trecute, dar aș vrea să fac o legătură cu ceea ce se întâmplă în România. La momentul la care filmăm această emisiune, oamenii încă protestează în Piața Victoriei și în multe alte orașe din țară. Nu știm încotro se vor duce aceste proteste, care este rezultatul final al acestor proteste, dar, repet, în momentul în care filmăm această emisiune, vorbim despre o voce a străzii, o voce puternică. Față de această voce a străzii, față de tensiunile create în spațiu public, față de proteste și modul în care spațiul politic dialoghează cu societatea civilă, bisericile au avut un cuvânt de spus. S-au exprimat public. Nu în sensul de a susține candidați, nu în sensul de a face pledoarie pentru un punct de vedere sau pentru altul, într-un mod care poate fi considerat sau catalogat drept partizan, dar bisericile au luat poziție. E bine, cred că, dincolo de discuția despre ceea ce se întâmplă în America, despre inițiativele lui Donald Trump, trebuie să discutăm și despre situațiile concrete ale României. Pentru că România trece printr-o perioadă sensibilă, este mai vulnerabilă decât ne așteptam și vrem să vedem în ce măsură biserica poate să joace un rol, în ce măsură biserica poate să transmită sau este chemată să transmită un mesaj pentru a corecta derapaje ale spațiului public, ale politicii sau ale societății civile, în ce măsură biserica are această responsabilitate pentru mersul României, dacă este în dreapta sau dacă este în stânga. Discutăm despre toate acestea împreună cu Lucian Cristescu. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
În ultima ediție, atunci când vorbeam despre inițiativa administrației Trump, am avut un preambul și discutând despre ce este chemată biserica să facă. În momentul în care sunt probleme în această lume, în momentul în care apar tensiuni și este nevoie de un vector, este nevoie de o voce puternică, ce face biserica? Până unde merge în acest dialog? Spuneam, o implicare totală face din biserică un actor politic. Vrând, nevrând, biserica ajunge un actor politic care va ajunge să fie sedus de un partid sau de altul și noi știm că partidele sunt de multe ori foarte cameleonice atunci când simt susținerea unui vector de opinie atât de puternic. Imediat preiau conjunctural acest mesaj și îl folosesc, dar odată când vor câștiga puterea, s-ar putea să se dezică de acest parteneriat. Pe de altă parte, nici nu putem sta deoparte ca și când ceea ce se întâmplă în această lume nu ne interesează. Pe noi ne interesează doar cerurile, doar raiul, doar viața de apoi și pământul este predat în mâna autorităților, care pot să facă ce vor cu el. Acestea sunt niște extreme și spuneam că nu ne putem poziționa în aceste extreme. Dar cred că subiectul, poate puțin abstract, așa cum l-am prezentat în ultima ocazie, devine ceva mai concret, palpabil chiar, când discutăm despre problemele de acasă. Și, repet, față de aceste probleme, bisericile au avut comunicări publice, au avut niște mesaje. Mesajele, din punctul meu de vedere, au fost neutre, de bun augur, dar vom vedea când discutăm în detaliu despre fiecare mesaj în parte, care a fost rolul lui. Dar discutăm despre problemele României. În acest context, credeți că biserica este chemată să joace vreun rol?
Cu riscul că mă repet, mă raportez la emisiunea trecută, eu cred că biserica are un rol continuu, indiferent de conjuncturi. Și un rol care nu este cameleonic, un rol care nu își schimbă opțiunile și traseul, nu este un rol sinuos cu meandre în zigzag, ci este un rol rectiliniu care urmărește un singur lucru, ca cel care simte apăsarea păcatului și a vinovăției să fie condus la Hristos și prin relația cu Hristos să trăiască o viață fără păcat. Deci e clar, acesta este sensul, iar o viață fără păcat, adică o viață dreaptă, curată, cinstită, plină de virtute, este cel mai mare beneficiu al unei societăți. Când Gandhi a fost întrebat, el care l-a apreciat foarte mult, dar în modul superlativ pe Iisus Hristos, când a fost întrebat de către un misionar englez, care e motivul pentru care tu, care îl admiri pe Iisus, nu ești creștin? El a spus, marea problemă a creștinismului sunt creștinii. Adică tocmai cei care ar trebui să demonstreze că învățătura lui Hristos are aplicabilitate practică, transformă pe om și binecuvintează societatea din jur. Așa cum sunt parabolele lui Hristos în care, mă rog, sămânța de muștar reușește să adăpostească la umbra sau în ramurile ei tot felul de ființe care nu fac parte din regnul muștarului. Adică biserica are acest rol. Necazul este, și aici este cea mai mare tragedie a civilizației noastre. Biserica s-a limitat la slujbe, s-a limitat la exercitarea rolului de, știu eu, de portărel care încasează tributul pentru fie zecime, fie daruri. Biserica este cel care se roagă pentru morți, știi, creștinul pe roți, când i-a dus în cărucior la botez, când i-a dus în limuzină ultralungă la nuntă și când i-a dus pe năsălie tot pe roți. Biserica are rolul să le slujească oamenilor în zile mari, dar în restul zilelor e absentă. În afară de zile când vine duhovnicul acasă, fie cu busuiocul, fie vine cu Biblia, dacă e protestant, în afară de acele zile, ce face biserica? În afară de zilele de închinare, fie sâmbătă, fie duminică, ce
poate,
face?
Se poate ocupa de viața privată a oamenilor.
Se ocupă, e întrebarea. Se ocupă de problemele oamenilor sau se limitează doar să pască turma? Nu are oi, ci are doar o turmă. Altfel mă raportez când e o turmă, paușal, global, altfel când mă interesează fiecare caz. Eu cred că aici este marea vocație a unui pastor, să se vadă și nu numai turma lui, și să tragă în lupi, în câini, în oameni, dar el cu turma, nu, să iubească pe toți. Dacă ești pastor, ești pastor pentru toți, nu doar pentru cei care, de la care vine laptele și brânza.
Dar când este vorba despre problemele comunității...
Aici vine problema.
Deci nu individ, comunitate, societatea civilă în raport cu statul.
Dar vreau să fac o trecere lină. Dacă eu împărăsesc această responsabilitate care a fost dată de Hristos, Paște, oile, mielușei, oile și oițele mele, vezi Evanghelia după Ioan, ultimul capitol, dacă mi-o părăsesc, atunci trebuie să manifest cumva prezența și manifest tot la modul gregar, în stradă sau... Și atunci devin involuntar, fără să mă gândesc, îmi voi afirma punctul de vedere în stradă, în loc să o fac individual cu omul și cu ceilalți oameni. Ori aici este ispita, nu? Tema veche, ultima ispită a lui Hristos, politica. Aici este pericolul ca biserica să-și uite mandatul și în loc să privească la Dumnezeu pentru aprobare, să privească la fața omenească de fiară, de miel, de urs sau de leu sau de om care este pe eșafodaj și în funcție de zâmbetul sau de încruntarea sprâncenelor lui, să modific tonul, să fiu mai virulent sau să fiu mai blajin. Ori aici este, zic eu, o istorie întreagă, o cronică întreagă a jocurilor pe vârful picioarelor, nu? Ca și balerinii, sau cu tropăitul de oșeni sau de călușari. Deci biserica schimbă după împrejurări manifestarea și acest lucru e rău.
Dacă asta biserica... înseamnă că nu pleacă dintr-un principiu.
Exact, este oportunistă. Bine, mă refer la biserică creștină începând din Africa de Sud până în țara Laponilor. Da. Deci, în general, acum ne întoarcem în România. Se întâmplă niște lucruri pe care eu nu le înțeleg suficient. Le văd, le aud, dar nu reușesc să le sintetizez. Pentru că multe ori aparențele te înșală. Unii zic că e manipulare, alții zic că este, reacție autentică, neprogramatică, cum Revoluția din 89, pe lângă faptul că a fost o mișculație, a fost și un elan popular, care zăgazele s-au rupt și oamenii s-au manifestat. Ei, sigur, dacă nu se rupeau zăgazele, nu ieșea nici poporul. Sunt de acord că există amândouă elemente sau factori, vectori. Nu cunosc, nu înțeleg. E, nu e, nici nu reușesc să pătrund, pentru că dincolo de, de regulă, dincolo de orice manifestare...
Dar opinii aveți.
De ce mă ispitești, Cristian?
Pentru că nici așa din trei în trei puncte nu putem merge.
Eu sunt de acord. O să-mi spun opinia. Deocamdată, cert este că nicio mișcare populară sau a istoriei nu s-a produs fără ca să existe un inițiator cu agendă. Fie că a fost Gandhi, care a avut inițiativă, că altfel nu se întâmplă nimic în India. Fie că a fost un...
Vă referiți la inițiativa care coagulează protestul sau inițiativa care irită oamenii, irită oamenii și oamenii ce se reacționează?
Amândouă. Da, ba încă și inițiative care nasc clocot, care oamenii n-ar fi în clocot, dar cum s-a întâmplat în, când a fost Martie Negru, frământările din Ardeal, unguri, români.
Da, da.
Oamenii trăiau în pace, domnule, Șoane Baci, da, Nea Vasile.
Și vine cineva și aruncă o piatră în lac.
Da, și oamenii deodată sunt cuprinși de o frenezie și văd în prietenul cu care au băut și au jucat table, marele dușman care ne-a furat Ardealul sau care vrea să ne ia Ardealul, știi? Chestiune, deci mișcările populare, mișcările istorice nu sunt naturale. Spuneam odată, nu știu dacă într-o emisiune, există muzeul Antipa. Știi ce scrie pe frontonul în fața intrării, deasupra intrării, la muzeul Antipa? Nu zice muzeul de științe naturale, foarte interesant, zice muzeul de istorie naturală. Și ce vrea să spun asta? Că nu există Dumnezeu. Că Dumnezeu n-a creat și totul a fost, a urmat ceva natural și am ajuns aici. Deci, eu nu cred că există o istorie naturală. Există o istorie, când zic manipulată, nu mă refer neapărat la manipulare politică, dar lucrată, programată de o parte de alta, de puteri neomenești, de puteri omenești, de indivizi fără implicații politică sau de indivizi cu multă, cu mult spate politic.
Da, acum trebuie să spunem că mișcările acestea nu apar ex nihilo.
Oamenii,
da, oamenii sunt de multe ori atenți la ceea ce se întâmplă în spațiu public.
Auzi, apare, cât sunt atenți? Apare, câți, știți, nu câțiva jurnaliști?
Nu mulți.
Și omul după ce citește ziarul, zice...
Dar acum noi nu discutăm în cazul de față, ne intrând într-o problemă strict politică, încercăm să discutăm despre modul în care biserica trebuie să se raporteze la asemenea evenimente, dar este o paranteză în discuția noastră. Când este vorba despre o inițiativă legislativă, aceasta trebuie să spus că nu este un text hegelian sau kantian, nu e ceva în sanscrită care să fie inaccesibil oamenilor obișnuiți care au o pregătire medie. Nu mai vorbesc de studenți la medicină, la drept, la politehnică și așa mai departe. Este o inițiativă legislativă. E drept că oamenii nu stau, mă refer la publicul larg, nu stă cu ochii pe guvern și pe monitor oficial. Dar există câțiva vigilenți, jurnaliști vigilenți ai societății, care radiografiază activitatea unui partid politic sau a unui guvern, a unui președinte de țară și în momentul în care identifică pe radarul lor ceva nenatural, ceva nepotrivit, nu fac altceva decât să informeze societatea. Oamenii aceștia atrag atenția asupra unei probleme. Dacă problema aceasta este corectă, dacă este adevărată, dacă rezonează cu interesul public, atunci publicul începe să reacționeze.
Corect,
de ce?
Corect.
Pentru că intră pe radarul societății civile. Și oamenii spun, devine problema noastră. Sunt sensibilități anume pe care dacă le lezezi, oamenii reacționează, masele reacționează. Și atunci, evident că au fost niște jurnaliști, niște analiști, sau din zona ONG-urilor, care au observat o problemă, au pus-o pe agenda mass media, publicul a sesizat această problemă și la inițiativa unor tineri, pe Facebook sau pe WhatsApp, sau, mă rog, societatea civilă, sau în media, sau intelectuali care au dat acest ton, oamenii au început să răspundă. De ce? Pentru că s-au regăsit în această formă de protest.
Corect.
Deci au găsit o problemă. Este, din punctul meu de vedere, un mare avantaj al acestei mișcări, faptul că nu e politizată.
Dar nu pot spune că nu se trag foloase politice de aici.
Ba da.
Deși mișcarea e nepolitizată, ea este...
Nu, în sensul nepolitizat, în sensul că oamenii nu acceptă să fie întărâtați suplimentar de un partid politic și nici nu vor să fie asimilați. Nu vor să fie asimilați. Da, da, da.
Efectul lor poate să fie atras.
E un pericol. Cine vrea să facă lucrul acesta va avea de suferit.
Din păcate se și întâmplă.
Da,
ce se întâmplă? Ca să-mi spun opinia, pentru că jucăm deschis și ca un simplu cetățean neturmentat, îmi spun și eu punctul de vedere. Media este singurul izvor de informare. Nici media săraca nu este neutră. Există agende, există niște direcții pe care merge una sau alta. Poate una merge foarte în șans, alta merge mai pe mijloc, nu știu. Cu siguranță că este așa ceva, pentru că în spatele lor sunt interese. Nu cred că este o media independentă. Cunoști cumva vreo media independentă?
Mai căutăm.
Bună idee. Acum, în ultima vreme pe media au apărut niște afirmații care, așa cum erau prezentate, păreau să aibă acoperire. Și anume că anumite procese au fost instrumentate, au fost manipulate pentru a elimina de pe eșichierul politic persoane indezirabile. Că unele au fost forțate să intre într-o anumită încadrare, sigur, lucrul acesta nu e bine dacă este așa. Pe de altă parte, sunt unii care au făcut istorie prin jongleriile lor, nu zic imorale, ca să nu jignesc pe cineva, zic amorale, fără nicio morală, politic, și s-au îmbogățit și au ajuns acum și la regim sever. Sigur, când omul aude, puterea a luat decizia să elibereze pe amărâții care au fost aruncați doar pentru că erau neplăcuți unei anumite fracțiuni politice, se gândește imediat la cei care urmează să beneficieze în mod nelegitim de aceste grațieri sau amnistii. Vezi, sunt două aspecte. Justiția n-a fost imparțială totdeauna. Lucrul acesta, din câte s-a auzit, ar putea să fie așa. Totuși, justiția a făcut multe lucruri bune și a sanat o grămadă din, poate din tabăra adversă, nu știu, din tabăra asta la altă, știi?
Nu e chiar așa.
Eu nu știu. Da. Eu spun care este impresia. Oricum, modul în care a procedat puterea a fost principala pată sau principala slăbiciune, că putea să facă altfel. Putea să o facă înțelept, putea să o facă transparent și atunci, pentru că multe ori se spune în vocea străzii, sau nu în vocea apărătorilor puterii, care din cei de pe stat au citit ordonanța de urgență? Păi nu e nevoie să o citești. Însuși faptul că s-a dat în felul acesta și că s-a insistat în felul acesta, aici, în metodologie, a fost principala greșeală. Că ce conține, nici eu nu știu, că n-am citit-o. Dar faptul că s-a insistat să se ocolească un drum parlamentar legitim, că s-a încercat grăbirea la care unii fac aluzie la o convorbire surprinsă cu 3 luni în urmă, că, știi tu, în 3 luni ieși, îți vezi rezervațiile de la Snagov sau din munți. Știi? Aceste lucruri deranjează și cred că omul de pe stradă, când a auzit de amnistie, de grațiere, s-a gândit și la nevastă, la copii, la fetele lui, care pot să fie, nu, să se întoarcă însângerate de pe stradă, ar fi groaznic. Deci, nu e bine.
Ei, nu era vorba de violență.
Omul de pe stradă înțelege ce vrea el, nu ce vrei tu.
Bine, discuția noastră nu este pe textul legislativ și nu aș vrea să mergem în direcția aceasta.
Categoric.
Dar trebuie spus, simplificând lucrurile, cu siguranță că la televizor găsim oameni politici care spun tot ceea ce le convine.
Unii și omul crede, eu
unii
cred.
Se duc la Bruxelles și spun că justiția nu este independentă, este aservită, ca în serviciile de informații, reglează totul în țară.
Alții zic invers.
Alții spun că, de fapt, Soros este... În general, discursul politic trebuie citit sau ascultat cu foarte multe rezerve.
Dar nu te supăra. Cine ascultă cu foarte multe rezerve?
Deci cel mai înțelept lucru este atunci când vorbește un politician, să ți se aprindă imediat acel instinct de scepticism sănătos, de analiză rațională și cumpătată.
Dar cui
și să
vorbești,
nu iei.
Cristian?
Așa e normal. Știu că nu se întâmplă așa.
Normalitate?
Dar orice politician...
Normal e să ai tensiunea 12 cu 7. Cât mai au 12 cu 7?
Știu.
Adică, la ora actuală, omul nu merge rațional, ci emoțional. Și faptul că omul este fundamental un pachet de emoții și de simpatii și antipatii, care nu merge rațional.
Este un ideal, este ceva dezirabil.
Da,
dar
ideal.
Ori de câte ori vorbește un om politic, trebuie să ai o doză sănătoasă de scepticism. Eu nu spun să-ți pui degetele în urechi, dar să fii foarte atent.
Critic.
Da, să fii foarte atent și foarte critic cu ceea ce se spune. Orice om politic din orice partid politic. Apoi, în momentul în care îți spune că justiția nu este independentă, uite-te unde locuiește și ce mașină conduce. A fost un mare actor zilele acestea într-o televiziune de știri care a spus următorul lucru. Este la capătul carierei. Muncesc aproape 60 de ani, soția mea de 50 de ani. Muncim împreună. Nu am ajuns la vârsta aceasta, Victor Rebenciuc, să avem decât o casă și o mașinuță. Din munca noastră de actori, și este un actor foarte cunoscut, noi nu am reușit să strângem mare lucru în viața aceasta. E, atunci, întrebarea este următoarea. Cum se poate explica că sunt tineri, unii mai puțin tineri, dar sunt oameni tineri, care nu au carieră în spate, care nu au merite profesionale deosebite, care nu au studii, care nu au lucrat în multinaționale sau nu au avut firme cu mare profit, cu bilanțuri contabile depuse. Nu
au nici o mătușă bogată.
Nu au avut nici mătușă bogată.
America.
Sau sunt oameni care au avut o carieră politică și care au avut niște salarii pe care le cunoaștem. Cum se face că au ajuns la niște proprietăți copleșitoare, uluitoare, au strâns într-o viață cât ar fi strâns un asemenea actor strălucit în 10 vieți. E simplu. Deci degeaba ni se spun nouă că e justiția independentă, că nu e independentă, că sunt dosare instrumentate, că sunt lupte politice. Ei să discute despre lucrurile acestea, pe noi nu ne interesează. Pe noi ne interesează unde sunt autostrăzile din România, unde sunt spitalele, unde sunt fondurile europene. Grecia s-a ridicat pe fonduri europene, Spania s-a ridicat pe fonduri europene, voi de ce nu faceți? De ce nu sunteți în stare să aveți o autostradă? De ce voi circulați cu mașini de 10 ori mai scumpe decât ale unui om obișnuit, neavând nici firme cu mare profit? Ce fac odraslele voastre și unde sunt angajate? Lucrul este foarte simplu. Și închid această paranteză. Deci politicienii români nu au credibilitate. Nu au credibilitate și marea majoritate, majoritatea zdrobitoare a acestor politicieni, nu au interesul public pe agenda.
Din păcate.
Din păcate. Dar acum, ne discutând despre o ordonanță de urgentă, ne discutând despre un guvern sau despre un partid politic, pe mine mă interesează, în primul rând, când apar tensiuni în societate, când apar clocote, pe care noi nu vrem să le lămurim în această emisiune. Nu este scopul nostru. Scopul nostru e de a înțelege care este responsabilitatea bisericii. Ce face biserica? Spuneam la început, biserica se educă, se interesează doar de educarea enoriașilor.
Bine ar fi.
De îndrumarea enoriașilor către cuvântul lui Dumnezeu, către ce stă scris și către lumea de apoi? Sau biserica este chemată în situațiile delicate ale istoriei unui popor să tragă un semnal de alarmă și să militeze pentru valori? Deci nu pentru un partid politic, nu pentru un lider, să militeze pentru valori. Acum, dacă aceste valori intră în coliziune cu valorile unui partid politic sau ale unui lider politic, este altă discuție. Dar are această chemare? Sau se consideră că biserica intră într-un joc politic și înclină balanța și intrăm în discuția pe care am purtat-o în ediția trecută?
E greu să spui dacă biserica are vreodată mandat de la Hristos să intre într-un joc politic. Nu cred că există vreo compatibilitate între jocul politic și misiunea bisericii.
Dar nu are. Eu cred că nu are.
Nu are. Biserica nu are. Asta zic eu, că
nu are.
Nu poate să aibă acest mandat. În cazul în care este o tensiune politică care tulbură viața individului, biserica poate să dea un ton, dar un ton care se îndrume spre Dumnezeu, în care se îndrume spre valorile lui și nu are dreptul nici să amendeze, nici să sancționeze o atitudine hegemonă a unui guvernant și nici, adică a unui guvernator, și nici ca să încurajeze protestul public. Asta este un exercițiu democratic, cum bine se spune. Nu-i treaba bisericii să spună du-te sau nu te du. Zile trecute am auzit o discuție. Erau fuseseră de față oameni. Sâmbătă, după amiază, la încheierea unui serviciu divin, când oamenii știi, nu pleacă, părtășie, nici nu-i mare biserica, sunt vreo 50 de membri. Au început să discute oamenii, mergem, erau într-un oraș, un oraș din România, ieșim și noi în stradă, sau hai să mergem, hai să nu. Cei care vorbeau ca de un circ, ca să vedem ceva nou, știi, curiozitate. Și noi am spus, dom'le, nu știu, aveți convingeri? Nu cumva să dați impresia că aveți convingeri. Dacă aveți convingeri, mergeți, e libertatea voastră. Dar nu încercați să faceți jocul cuiva. Dacă sunteți convinși că este o chemare și că apărați ceva drept, trebuie să știți pentru ce mergeți. Deci, cel care era mentorul bisericii a spus, eu nu mă duc, pentru că nu sunt convins, nu mi-e clar. Și nu vreau să fac nicio cu unea sau altora. Dar dacă voi simțiți, e treaba voastră, însă nu mergeți doar să mimați. Pentru ce mergeți? Și la momentul ăsta, la întrebarea asta cheie, a fost bâlbă. Pentru că nu știau de ce merg. Lucrul ăsta se întâmplă la nivelul microsocietății, al grupului restrâns, 50 de oameni și un păstor. Iar strada e departe. Ce facem când enoriașii mei, în număr de mii sau zeci de mii, sunt în stradă? Ce le spun
lor? Sunt deja acolo.
Da, ce le spun lor? Și când nu sunt curioși să meargă, să se frece de mulțime, ci când strigă, când au un mesaj bun sau rău, că poate să fie bun sau rău, depinde de situație. Ce zice biserica? Cui se adresează biserica? Se adresează biserica puterii sau se adresează credincioșilor? Că și asta este o problemă. Că eu nu am căderea să apar în piața publică doar ca să fiu și eu prezent și să-mi dau opinia vis-a-vis de...
Tuturor.
Cum mă adresez puterii și cum mă adresez poporului?
Cu un discurs suficient de larg.
Același discurs sau discurs diferit?
Același discurs.
Eu cred că e diferit.
Care poate să cuprindă toate zonele despre care vorbiți.
Eu cred că trebuie să vorbesc într-un fel puterii și atunci n-am să vorbesc neapărat public. Pentru că atunci devin partizan. Partizan al celor care se află în opoziția puterii. Eu dacă găsesc o cale de a discuta, trebuie să o găsesc o cale personală. Capelanul Casei Albe. În scandalul Clinton cu Monica Lewinsky. Clinton a stat de nenumărat ori în fața camerelor de luat vederi, în fața judecătorului, spune, n-am avut nicio relație cu ea. Eu sunt nevinovat, sunt doar cuvinte. Chiar au venit probele, eu n-am avut. Și s-a dus capelanul, a fost și în țara noastră acel capelan. Și a spus, i-a scris doar o scrisoare și i-a dus-o personal. Omul a citit scrisoarea, era un mesaj de suflet. Tu mărturisești că ești credincios. Ce ton dai tu? A doua zi a ieșit în față și am spus, I have sinned. Eu am păcătuit. Și asta a fost rezultatul unui mesaj personal. Eu cred că dacă am ca autoritate spirituală chemarea și peste președinți, pentru că eu sunt deasupra, din punctul ăsta spiritual de vedere, el n-are teologie, eu am. El n-are chemare, eu am. Pot să merg să-i spun, îți spun ție, sau vă spun vouă, grupului, nu e bine. Eu mă retrag. Deci eu nu intru în stradă și nu acuz. Iar enoriașul ar spune, oameni buni, nu uitați, chiar dacă ești în stradă, fiți creștini. Măsurați-vă comportamentul, verificați dacă știți pentru ce ești în stradă. Sau dacă cumva, știu eu, insistă pentru valori care aparțin și spectrului valorilor divine, atunci pledați pentru aceste valori, dar întotdeauna cu respect pentru cei care sunt puși acolo. La ora actuală sau la un moment dat se striga jos guvernul. Acum nu știu dacă tot guvernul trebuie să fie în atenție sau cel care a promovat proiectul. Nu știu, asta e deja o capturare, nu? A mișcării pe care o transformă într-un braț politic ca să vină alții pe scaunul
guvernatorului. Vreau să vă ofer un citat. Este un citat care aparține Arhiepiscopului Mitropolit de București Ioan Robu, Biserica Catolică, și care spune: noi înghițim foarte ușor neglijența, corupția, minciuna, șmecheria și toate acestea ni se par că sunt nimicuri. Noi n-am făcut mare lucru până acum ca să schimbăm ceva. Nu numai noi, biserica, dar toată lumea. Și voi, și noi, toți, nu am protestat atunci când am întâlnit și minciuna, și corupția, și neglijența, indiferența. Căci acestea, la un moment dat, pot fi criminale.
E doar un fragment, presupun, din discursul lui, pentru că aici sună foarte bine. Și ce spune el? Nu luați piatra, pentru că sunteți la fel de vinovați ca și ei. Adică este un ton foarte, foarte biblic. Așa, adevărul este că poporul român Discutam la începutul emisiunii despre personalizarea statului. Ți-amintești? Că adică noi nu privim la stat ca la un organ, ca la o instituție care are ca o mașină legi prin care lucrează, ci vedem în stat un om și merge nu pe principii, ci pe relație. Asta este românul, din păcate. Și dacă mergem pe relații, mergem pe oportunități, pe legi, pe zona gri a legii, știi tu, că legile totdeauna au o zonă gri, bine gândită această zonă ca să fie de folos celui care are ochi sau care știe că este zona gri. Ei, din păcate, ăștia suntem noi și dacă ar fi să amendăm pe cineva, înainte de a amenda pe unii dinăuntru sau pe unii din stradă, asta nu o facem noi, este că amendăm o mentalitate, o conștiință colectivă.
Are biserica chemarea de a educa moral un popor?
Când zici un popor...
Și atunci când acest popor derapează, de a amenda aceste derapaje? Pentru că dacă biserica este un educator și și-asumă această responsabilitate, da, are legea lui Dumnezeu, cum este în comunicatul bisericii noastre. Legile din țara noastră ar trebui să reflecte legea lui Dumnezeu. Noi spunem lucrul acesta și noi credem în lucrul acesta, da? Cu siguranță că nu putem merge până la capăt, pentru că atunci ar însemna că trăim într-o
teocrație.
Da. Da, trebuie să sunt și niște limite ale acestui principiu. Dar noi credem că biserica are chemarea de a educa poporul după principiile pe care Dumnezeu ni le-a oferit în Biblie. Individul de multe ori derapează, dar se abate de la aceste principii, iar păstorul pleacă în căutarea oii pierdute. În analogie, dacă o comunitate de credincioși, dacă o țară se comportă ca o oaie pierdută și abdică de la niște principii fundamentale, așa cum biserica intervine în cazul credinciosului, nu doar când îl educă, ci și când îl bate pe umăr atunci când, odată educat în copilărie, la maturitate face o greșeală. Are biserica aceeași responsabilitate când o societate se abate de la mersul ei corect și drept? Sau o clasă politică?
Aș spune da, dacă n-ai folosi predicatul educă. Educația nu se face niciodată în masă. Educația în masă este doar o mustrare, este doar... care n-are nicio...
Predica de la biserică nu este educație în masă?
Nu chiar. Știi de ce? Mă refer la biserica protestantă. Există o relație intimă între predicatori, în mod normal, așa ar trebui să fie, și între enoriaș. Adică eu am fost în casa lui, eu l-am vizitat, avem un program spiritual, îl monitorizez în sensul bun, cum stai cu copiii, te ocupi de ei. Deci există o relație foarte intimă. Nu este un străin care vorbește unei turme. Eu am fost și în Mitropolia Iașilor și am auzit, acolo intră, ies oamenii, nu există o relație. Ce s-a spus a fost bine. Numai că cine asculta, asculta o parte. Ceilalți mai puțin. Educația nu se face niciodată în masă. Educația se face doar în cerc restrâns. Uite-te ucenicia lui Hristos. El a avut 3 cu care a lucrat în mod special, a avut în total 12. El nu s-a ocupat cu masele. Și eu cred că atunci când o societate derapează, biserica are un rol, știi care, nu se educe. E și asta o formă de educare. Ci să dea un ton. Iar în... tonul pe care îl dă reprezentantul Bisericii Catolice e un ton serios de mea culpa și asta e de greutate, că n-a făcut nici noi nimic, nici voi, nici noi.
Păi, concret, ce ar trebui să facă biserica?
Să dea ton.
În ce sens?
Acum depinde de situație, deci, depinde de context.
Sunt ore de religie în școală. Sunt ore de religie în școală. Noi am mai discutat despre ele. Cum se fac, după ce metodă, ce manuale, este o altă discuție. Există catehizarea credincioșilor la biserică. Sunt unele biserici, au ore de catehizare pentru cei mici. Povestiri biblice, principii morale, adaptate, vârstei. Da. Deci biserica se ocupă de lucrurile acestea.
Da.
Dar odată ajuns la adult, omul începe să graviteze și pe alte traiectorii. Da? Ce se întâmplă în momentul în care, ce faci în momentul în care îți dai seama că se abate foarte mult?
Ce înseamnă a da un ton?
Da, ce înseamnă a da un ton?
Înseamnă a așeza un reper față de care conștiința individuală să se raporteze. Când se dă un ton, ce a făcut Dietrich Bonhoeffer în momentul în care și-a exprimat dezacordul față de mișcarea nazistă în anii 31, 32, 33, când Hitler a primit onorurile de cancelar, el a spus, nu acesta este drumul pe care națiunea trebuie să meargă, noi suntem o națiune de credincioși. A dat un ton, cu riscul de a fi linșat.
Și a făcut un lucru bun.
A făcut un lucru bun. Eu cred că trebuie să dăm un ton, dar nu să educăm. Eu cred că rolul nostru nu e nici să condamnăm pe Hitler. Este un urător de oameni, nu? Este un mizantrop. Este un, un cancer de război în lume. Nu, el n-a criticat. El a spus doar biserica are o altă chemare. Și așa s-a născut biserica mărturisitoare, pentru că a dat un ton. Eu cred că menirea bisericii este să dea un ton, nu să critique, să atragă atenția asupra acelor valori, dacă eu cu adevărat sunt chemat să fiu un reper, nu, pentru biserica aceasta. Aceasta este convingerea mea. Nu educăm, ci dăm un ton când este vorba de mase. Iar educația nu se face niciodată în masă, se face doar individual sau în grupuri restrânse, cum ar fi o biserică.
Mai este un aspect. Și acest aspect a fost evidențiat de cei care au urmărit modul în care oamenii au reacționat pe forumuri după ce au apărut comunicatele.
Ce comunicate?
Mă refer la comunicatul Bisericii Ortodoxe în special, pentru că acesta a fost mult mai comentat, mult mai preluat. Am câteva pasaje.
Da.
Deci, este un îndemn la rugăciune, o să fac câteva spicuiri. În contextul lumii de astăzi, o lume frământată de neînțelegeri și războaie, avem nevoie mai mult ca oricând de făcători de pace, adică de oamenii, adică de toți aceia care pot preveni sau aplana conflictele între oameni în societate sau în popoare. Este un mesaj cu mare deschidere, poate înțelege oricine, orice. Adesea există violențe și tulburare și pentru că oamenii nu mai adună în sufletul lor pacea care vine de la Dumnezeu și care pacifică patimile egoiste ca abuzul de putere și de profit material fără limite, aici lucrurile deja se duc pe un anumit culoar și pot fi interpretate într-o anumită direcție. Dar nu vreau să mă refer foarte mult la acest comunicat, pentru că este un aspect pe care vreau să-l discutăm în minutele pe care le avem la dispoziție. În momentul în care îți asumi să ieși în public, și mă pot referi și la comunicatul Bisericii Adventiste, nu sunt niște comunicate care să lezeze sensibilitățile unui partid politic sau să încurajeze programul unui partid politic. Este un mesaj către România. Și în România sunt comunități foarte diferite de credincioși, care au opțiuni politice. În momentul în care dai un ton, noi nu suntem într-o situație atât de clară, atât de limpede, cum era cea din perioada nazismului, chit că nici acolo lucrurile nu erau foarte simple. Retrospectiv, ele devin simple. Dar dacă este să intrăm puțin în mentalitatea oamenilor, în opțiunile de vot,
în nevoile de atunci,
în frustrările de atunci, în ofertele de atunci, vedem cum poporul german era destul de împărțit. Până s-a dumirit, a trecut ceva timp. Retrospectiv, lucrurile par simple. Ei, nici astăzi lucrurile nu sunt cu adevărat simple. Dar în momentul în care vrei să dai un ton și tu, liderul de opinie, înțelegi cum stau lucrurile, ai mai multă informație decât avem noi acum la masă. Și când dai tonul acela, îl dai pe deplin informat, știind ce faci
și ce vrei,
ce se va înțelege și care sunt consecințele. Te supui riscului de a polariza oamenii. Pentru că oamenii de multe ori au opțiuni politice care sunt mai puternice decât opțiunile religioase. Ei sunt din turma ta. Dar dacă lezezi sensibilitățile lor politice, care de multe ori sunt extrem de puternice, și oamenii sunt în stare să spună multe lucruri, să facă multe lucruri pentru a-și apăra punctul de vedere sau pentru a-l ataca pe adversarul.
În pasajul citit s-au lezat pasiunile, au fost lezate opțiunile politice.
Presa a preluat acest pasaj
și ce zice presa?
Și a intuit, Biserica Ortodoxă nu poate cauționa manevrele politicilor care dezincriminează furtul sau minciuna. Este un comentariu.
Și un alt comentariu este că...
Trimitere la decalog. Deci se face trimitere la decalog, în analogie cu decalogul.
Bun. Mai este încă un aspect.
Este o interpretare.
Este un aspect.
Trebuie spus, este doar o interpretare.
Ori de câte ori biserica dă un ton, trebuie să fie univoc, nu echivoc. Adică trebuie să aibă curajul să vorbească pe limbaj spiritual, care este aprobat de Dumnezeu, să nu se uite într-o parte sau într-alta, în așa fel încât mesajul să fie distorsionat sau capturat de teamă să nu lezezi pe X sau pe Y. Deci, În același timp trebuie să fie foarte clar. Ori mesajul care s-a dat, nu știu dacă are claritate și nu sunt chemat eu să îl evaluez. Dar îmi spun punctul meu de vedere. S-a întâmplat ceva în istoria tonurilor pe care biserica majoritară în România le-a dat. Până acum era standard în umbra politicului. De data aceasta parcă ar sugera că face un echilibru între politic și stradă. Abuzul de putere e taxat, nu? Ceea ce vizează pe conducători. Nu cred că trebuia sau ar trebui un ton să atace un om, ci să afirme principii.
Vă mai dau un citat.
Te rog.
Al doilea comunicat. Deși neutră din punct de vedere politic, biserica nu este indiferentă în plan social, ci receptează orientările sau dorințele majore ale poporului. Dreptatea socială, diminuarea sărăciei și creșterea nivelului de trai. În acest sens, trebuie continuată lupta anticorupție, iar cei vinovați trebuie sancționați, deoarece hoția și furtul degradează societatea în plan moral și material.
Cum îl înțelegi?
Sunt atitudini în conformitate cu morala pe care Dumnezeu ne-a oferit-o prin decalog.
Acum, în ce măsură...
Dar acest mesaj este deja o atenționare, un ton dat nu pentru cetățeni, ci pentru cei care ne conduc.
E bine? Nu știu dacă e bine. Personal, nu cred că e bine. Eu nu cred că biserica trebuie să fie chemată să-i spună lui Nero, nu? Nerone, tu faci asta și asta și e greșit. În Biblie, Pavel are o altă atitudine față de Nero. Eu cred că dacă ridicăm doar valorile, nu? Și amintim ce ar trebui să urmărească și omul de la putere și omul din stradă. Și să atenționeze pe omul din stradă că nu e mai bun decât cel de la putere. Pentru că de câte ori n-a călcat el legea circulației fără să fie amendat, că nu era polițistul la datorie sau nu acolo unde a făcut el. Eu pot să spun că aș merita de 10 ori amenzi. Uite că a fost omul și am scăpat. Eu nu sunt mai bun ca să fiu, știu, autoritate și criteriu pentru politic. Dar biserica trebuie să se limiteze în a da tonuri. Iar dacă are ceva de spus, să-i spună personal, aici este rolul sau privilegiul, prerogativul bisericii. Dacă sunt un mentor spiritual, relația trebuie să fie de la unul la unul. Și atunci cred că nimeni n-are nimic de zis. Am curajul să spun ție tot ce vreau, dar nu am să ies în spațiu public pentru că devin politizat. O biserica trebuie să fie neutră până la capăt.
Și ce face cu dreptatea socială?
Ce înseamnă dreptate socială? Pentru că eu ce pot să înțeleg prin dreptate socială? Faptul că...
Păi, a dat exemplu foarte concret.
Zi.
Furtul. Dezincriminat.
Oare respectiv ONG pe care nu l-am citit dezincrimina furtul? Nu. Asta spunea glasul străzii. Eu nu știu ce zice.
Bine, este o interpretare care simplifică discuția despre abuz.
Da. Cum am spus, punctul meu de vedere, au fost abuzuri de ambele părți și suntem într-o Românie în care încă relația personală înlocuiește principiul raportării mele la instituție. Că dacă merg pe filieră recomandare, știi tu, mă rog, mi-amintesc de o nostimă butadă a lui Birlic cu recomandarea. A făcut vogă și încă păstrez în orice mele. Cu sau fără recomandare? Asta este întrebarea în România. Eu nu cred că ar trebui să existe modelul ăsta.
Nu mai avem foarte mult timp la dispoziție și aș vrea să am o concluzie personală. Este o concluzie pe care e posibil să o schimb în timp, având mai multe informații și în lumina acestor noi informații, concluzia se poate modifica. Dar eu cred că, dincolo de acest dialog dintre guvern și stradă, pe care noi nu vrem să-l calificăm într-un fel sau altul în această emisiune, dincolo de intervenția bisericilor, intervenție pe care o consider potrivită și binevenită, cred că ar trebui să ne uităm cu o lupă mai largă deasupra Europei centrale și de est răsăritene. Pentru că este un dezechilibru politic puternic aici. Și la ora actuală, oamenii parcă nu mai au opțiuni. Nu știu în ce măsură lucrul ăsta se înțelege sau se simte, dar cred că trecem printr-o perioadă extrem, extrem de periculoasă. Și în funcție de stabilitatea țării noastre, multe lucruri se pot decide. Iar această stabilitate, care înseamnă, evident, nu doar tancuri americane aici, nu doar apartenența la NATO sau la Uniunea Europeană, această stabilitate vine și din modul în care partidele politice, oricare ar fi acestea, dialoghează cu oamenii care i-au votat sau nu i-au votat. De vreme ce ajungi să conduci țara, trebuie să ai această abilitate de a discuta cu oamenii, de a negocia cu oamenii și de a nu crea tensiuni. În momentul în care se înțelege că România nu are nevoie de tensiuni la ora actuală, iar cei care sunt chemați să ne conducă, nu vorbesc de președinte, nu vorbesc de guvern, nu vorbesc de partide politice, vorbesc despre o clasă politică. În momentul în care această clasă politică înțelege că stabilitatea, dialogul sunt extrem de importante pentru a ne proteja noi pe noi înșine, cred că dacă și bisericile dau acest ton de stabilitate, stabilitatea care vine din dialog, din rugăciune, din respectarea unor valori, cred că fac un lucru bun. Important este să nu intre într-o campanie politică și să nu aibă un mesaj care poate fi capturat în discursul politic. Și de aceea contează mult și cum te exprimi. Este o tehnică a redactării acestor comunicate de presă, dar cred că toți care pot să influențeze această stabilitate, că e vorba de academie, că este vorba despre biserici, că este vorba despre ONG-uri, că este vorba de instituții ale statului, ar trebui să o facă. Și sunt valori în care credem cu toții și dacă aceste valori sunt respectate, eu cred că România poate face niște pași. E drept că sunt mici, sunt foarte mici, dar trebuie să-i facă.
Așa să ne ajute Dumnezeu.
Vă mulțumesc mult pentru prezență. Sunt de la final de emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până la o nouă întâlnire, numai bine!